Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 6 y'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ugwaruka nabo rumenye ko nagone rukwiye kuganira. Hanini usanga babirekera abandi bantu bakuze abo bitango ni mboneza ndongozi bakibagira nabo ko bafise icyo bashaka gukora.
Uyo ni mufaso ni Brigitte Nshimimana ku izina ry'umuryango la Benevolencia Grand Lac watunganije inama y'ugwaruka inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu hariwe umwigisha wahimbajwe ejo ku munsi wa kane mu Burundi no mu Rwanda. Turazigira kwa ko mu kanya kari imbere. Imyaka 45 imiyabaga murambararira 45 ituruka mu bihugu bya Congo, Burundi n'u Rwanda itera akamu abarongoye ibyo bihugu kabasaba gukomeza imigenderanire myiza ahari ahagaze cyane cyane ahari agahaze kagakosorwa. Urwo rwaruka rwabivugiye mu rwa mukuru w'intara Cibitoke kuri uno wa gatanu mu kiganiro cyatunganijwe n'ishyirahamwe la Benevolencia la Grand Lac rukaba ruhamagarira urwaruka rwo mu karere guharanira amahoro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nka ari i Bujumbura mu Burundi.
Abona basore ni nkumi 45, 15 baturuka i Kamanyura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, 15 nabe Bugarama mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, bandi 15 baturuka mu ntara Cibitoke, uturere duhana imbibe ku izina rya Benevolencia Grand Lac. Umufaso ni Brigitte Nshimirimana yabwijwe rya Amerika intumbero y'iyo nama yahuje ugo rwaruka.
Ahanini ni mu ntumbero yo kufasha gukinga amabi ashobora gushika, ugasangana amabi atangura abantu babona mugabo batabona iyo ashobora kwa sikana hamwe hashika nubita izingu zingu ryamabi, ugasanga rero abantu batabimenye hakiri kare mushobora kwashikana hantu habi. Ugwaruka nabo rumenye ko nagone rukuye kuganira. Hanini usanga babirekera abandi bantu bakuze abo bitango ni mboneza ndongozi bakibagira nabo ko bafise icyo bashaka gukora.
Abitabye icyo kiganiro cyatunganijwe na ONG Benevolencia bavuga ko bagikuyemo akunguko kanini kubijanye n'amahoro. Asani Shabani aturuka i Kamanyora muri Congo yabwijwe rya Amerika icyo yungutse.
Ni mkutano ukavambe tena wa muhimu zaidi kwa vijana.
Uwo mubonano ni mwiza cyane hagati ya twebwe urwaruka ruturuka i Kamanyora, i Bugarama no mu Cibitoke. Uno mubonano ufise akamaro kanini na cyane cyane mu kugarukana no gutsimbataza amahoro nini nyishu ku bijanye n'umubano mwiza hagati y'abahantu rubibe nka twebwe. Ubwo Rwanda rwabereye aho mu ntara Cibitoke ihantu rubibe n'akarere ka Rusizi kari mu burengero bw'u Rwanda, mu gihe imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda itifashe neza ibitabujije abasore n'inkumi b'Ibugarama hakujya y'uruzi ruhwa kwitaba iyo nama yatunganijwe na la Benevolencia. Olivier Sanzira afise icyo asaba abagiye politike bari ku isonga ry'ibihugu byo mu karere.
Icyatuma ibi bintu bigabanuka bigenda biba mu bihugu bitatu bitandukanye, hakwiriye kuko abanyepolitike b'ibyo bihugu bwabo bari hejuru baganira, hanyuma bamara kuganira bikamanuka bigagera no mu nzego zo hasi. Ahubwo abanyepolitike bo ubwabo bakwiriye gutekereza ko ibyo ari byo byose bo ibyo bakora ababa victime cyangwa abo bigiraho ingaruka cyane ari abanyagihugu, ari abaturage bo hasi, cyane cyane urubyiruko rw'ejo hazaza.
Kaneza Shadia ni umwe mu rwaruka rwo mu Cibitoke rwitabye ugo ruganda. Uwo muyabaga w'umwigeme avuga icyo iryo huriro ryomarira urundi rwaruka nabo nyene adasigaye inyuma.
Jewe icyo mbona twokora ni uko rwaruka twoja hamwe tukareka kudatumviriza ivyo bari abatubwira, ariko tukamanza tukirabira ukuri ukwariko kugira ngo dushobore kumenya ico dukora. Nuko twoja hamwe tukavugana ukuri ibiduhanze byose tukabishira habona, apana kuba bamwe banyiryo tuvugira ibintu matamatama ariko tukavuga ibintu tukabishira hejuru tukavuga ukuntu ibintu byifashe.
Ugo Rwanda ruhuza urwaruka ruturuka mu bihugu vya Congo, u Rwanda n'u Burundi rwabaye kandi mu gihe hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo havugwa intambara. Urwaruka rwaje ruva muri ico gihugu rufise ico rusaba abahanganye.
Upande wa serikali naomba wasikie nini wale wamemai wanataka, abaski wange kunyemeza mazungumzo wajadi.
Icho saba ndagisaba impande zose nsaba leta ya Kongo kumviriza icyo abamayimayi bashaka baje mu biganiro icyo bafasha gushika ku masezerano abamayimayi nabo cyo kibonera kutumba barongoye ndabasaba ndibabandanye intambara kuko byo hava bituma amatora ataba biciza nuko bogiriranira ibiganiro izo ntambara zigacureha iyo nama yahuje uko gwaruka ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke inyuma y'iminsi 10 habaye ikamanyura uruganda nkurwo hagati y'urwaruka rw'abakongomani n'urwaruka rw'impunzi z'abarundi bahungiyeyo ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Ejo ku munsi wa kane wari umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha. Uyu munsi warahimbajwe mu Burundi no mu Rwanda. Mu Burundi no mu Rwanda uyu munsi uhimbajwe mu gihe abigisha bahanzwe n'ibibazo bitari bike. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Croix Musabyimana yigisha ku ishuri ryisumbuye Rusumo High School mu buseruko bw'u Rwanda hamwe n'umufasoni Christine Kanunge ko yigisha mu mashuri matoyi imuramvya mu Burundi. Mureka dutangure ku Musabyimana atangura yishura ku bibazo bihanze abigisha muri iki gihe.
Muri iki gihe rero amahanga ariho yizihiza uyu munsi ejo ku munsi w'ejo umunsi w'abarimu. Abarimu nyine ni ba bantu nyine busanga bakora akazi kazimbye kanini kuko ni akazi ni nkacyo kibazo cya mbere kuko ni ikibazo gikomeye. Uba barakora ku manywa ndetse no ku mugoroba ugira utya ugatahana akazi ugakosora impapuro z'abarimu nangwa ho mu wakaje twita devoir ugasanga nyine ni akazi kazimbye. Gusa umushahara nibwo leta nyine mu Rwanda leta igerageza gukora ibintu byinshi ku mibereho y'umwarimu ariko ntabura mu tubazo nyine bavuga bati turacyahembwa makeya ugereranyije wenda n'abandi bafite nivo dufite natwe. Nubwo leta yo igerageza kugenda ikavuga ati turashyiriyeho hari amakoperative badukorera umwarimu sako aho baborohereza kubona inguzanyo bakadushyiramo n'uya gahunda ya gira inka nk'abandi banyarwanda bose umwarimu watsinze bakamuha inka reka mu nkotwa tugerageza kontrovinga ariko mushahara wowe uracyari mutegeranije n'abandi bakozi. Umunsi rero ku munsi w'ejo wari umunsi mwiza ko ku mwarimu urebye nka aho twagiye tuyihiriza nk'imwe twagiye tuyihiriza mu mirenge tuba ryita sectors n'aha ngaha mu Rwanda buri kigo kikagira ukuntu kibizihiza bagashyiramo amafaranga baribo bakizihiza wari umunsi mwiza cyane ko hari harimo n'ibikorwa byo guhemba abarimu n'ibikorwa bagiye bakora cyane kurusha abandi.
Tukivuga kandi ku munsi mpuzamakungu hariwe mwigisha Fidele Niyongabo mugenzi wacu yavuganye n'umufasoni Christine Kantunge ko aramubaza ukuntu uyu munsi wahimbajwe mu Burundi. Tumutega amatwi.
Nta bintu byo kubeshya yewe nibaza yuko munsi atawo twahimbaje kuko umuntu ahimbaza umunsi mukuru mu gihe amerewe neza afite akanyamuneza muri we yiyumvamo ibyo ariko arakora akiyumvamo n'uwo munsi. Uwo munsi igituma tahimbajwe neza wabaye dufise ingorane nyinshi cyane. Abigisha bafise amarira menshi, hariho abataye ingo, hariho abarara baragenda, hariho abirigo baragenda, hari abo bwibara batarashika muhira, hari abariha amatike badashobora batahura n'umushahara bashobora gukorera. Urumva rero muri rusange ntawovuga yuko uwo munsi wahimbajwe.
Ni ikihe none musaba muri iryo shyirahamwe ryanyu ry'abigisha?
Ikintu dusaba ahanini twebwe ikintu dusaba n'ukuri yaba byakunda twebwe tubona yuko yego kuba hari ubukene bw'abigisha hirya no hino turagitahura ariko hariho ukuntu bari baragisabye mu ishyirahamwe kuko kugira ngo ntihagire ujya gukora ashavuye turavuga tuti baze barigiza inyuma ikintu bijyanye na glisema abantu bari hafi y'ibyo bibanza bitagiramo abigisha baze barigira inyuma komisa buhoro 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 ku buryo atanu umwe aba destabilize mu byiwe kuko ubu n'ukuri tutahendanye kujya kuba kubiri n'abana biragoye cyane cyane umushahara duhembwa leta isanzwe iwuzi twaratekanye twarahebye.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho nk'uko mubimenyereye ko umunsi wa gatanu nk'ayamango ni ica kiganiro murikira ukuri dutegurirwa na La Benevolencia.
Murikira ukuri.
Murikira ukuri.
Murikira ukuri.
Murikira ukuri.
muri muri kirukuri.
Nichungi la chose jenda ikura.
Sawa, muka wamenye kuru mkambu kwa mei chani wa mungu.
Uwe kwe mgira kusambika bashi.
Asha.
Jeu na kura.
Mzili zarele. Tuto gendari ya haku jirusangi. Yao. Kuyo buka atuaja ukiaka kumea.
Mama.
Tushe tubuza nani buko tubandereze.
Monika, mwone kirukuri.
Funde. We funde. Ni uri.
Ndinga habitu kwe.
Ah, tuwagi.
Ego. Hoki tugende.
Monika, mwone kirukuri.
Mbiriza rero kasenda kubwira.
Yego ndakumva.
Amahera ngaya. Mugabo ubanza kumbwira neza ingene uzo yansubiza. Wanyumvise?
Ariko kasanza kuwe munyitse.
Oya.
Uribaze ko je gasenda afanda gutamura udu.
Reka shana byo kwizera.
Ya nokwinanga abantu.
Nde mubaje kunkonurura bakasanga ntura yama. Umva byo shabigenda gute? Mbanze umbwire ingene uzo yama.
Mbiriza. Urumva? Ari umugenzi wa mama? Mama baravuganye. Yamwemereye ko azyamuhafuba cyane. Urabizi ko nubugira ibintu n'ivyo.
Shagas.
Ah urafashije no kuje.
Shagas.
Urakoze cyane.
Nunze umpemukire ndagusabye.
Sishobora.
Zahavuye bigenda gute?
Salut Sandra.
Bonjour chef.
Bonjour. Eh. Ashakazi ndabona ko agashavuriye kweri.
Akazi n'ubwakoranye niko twagize imana tukakarunye.
Eh, tout à fait, hein.
Ah oui.
Baze abantu bari ngaho hanze benshi bakifuza bakakabura.
Ni benshi nyene ko.
Ariko ni nanje biranezera cyane iyo mbona abakoze fise bafise umwete
eh turagerageza nyine kugira ngo izine yacu bandanye itere imbere she
oh c'est bien
oui.
Bon ama Sandra ngira urabona ko turi presque à la fin du mois
eko
nibaza ko uri kuraheraza raporo niba utaza wayihejeje
oya sindayiheza nka neza ariko isa niyaheze muri deux jours nibaza ko nzonda yibahaye
ba nimba ho ba hari ngorane izo hava tuma ucegwa raporo ba since
oya nokuri ntangorane irimo
ah okay
gusa nyine harimo mapema make ntari bwaheze nka yandi ibindi byose ni sa
okay
yego
ça c'est bon ariko rindi kuraba uri hirikenewe byose hama tu vas finaliser le rapport okay ndakene il complet
yego yego
ça va
no musanze mpeje kugira liste yabo dusigaje kuriha ngira mpave ndabahamagara baze gutora amasheke yabo hanyuma nca mbanza
oh ça c'est très bien ah ya yiga wenda kwize nibaza kutaka kibazo okay okay hanyuma uzoya baguhele pièces justificatives zose zikwiye azi ko muri controle ivyo byose turabikenera
none gashe mwibaza ko ari wono hamahera atampaye ma pièce yose akenera
ya oya ese ko navuze eh mugabo urazi ko mukazi ndukuta turibukanya kugira bigende neza
saba nari ngize ngo mwibaje ko ari wono hamafaranga adakwiza bya ngombwa
amen oya we no none ndazi ko we ikosa nk'iryo utoriko
oya uzishobora
aho ko bakakunaniye utanga ukinisha amafaranga ya muri sho nagiti mama hanyuma mbega situation ya kese imeze gute
muri kese
eh bya kese byo biroroshe nagomba nce ngenda ngize controle
mugabo nari nkikondagira ma liste yabo ntarari
oya bon chubana nta kibazo c'est juste kuraba les entrées les sorties hama nce ndana amafaranga sky muri kese juste quelques secondes nawe chubana
cyane nimba bishoboka mwanze mu mpakanya gatoya ndabiheraheze neza
ndabaha
ibintu
no reka dukore c'est juste quelques secondes quelques minutes bon zo amaze chubandanye après ndafisiye ibindi cyanje gukora bon za naturale oh wow ikita telefone yashe centre ninge reka mbaze itabe telefone ndagaruka hanyuma
sibyo okay nangora
okay allo
ndaso gufatwa mana ikigo unyene gasore natsa pereza amafaranga y'abantu
saba
Aonde tá a fui na gakira wa?
Kuberi.
Eu gosto da tequila, mas. Amara kai kuri mo tequila kudai.
Wai. Wai kuku maturu nda kuri konto nyene. Ngo turi ndire kuzokora imigambi.
Eh. No yusi muto. Ubwa turu se imoteri nkizi. Nisenga nkizi. Ni uki bwa torera.
Asha ego.
Eh.
Ndi kuvera mu mazi ya kure. Tuzane na byari kapitene by'ibisangara.
Kandi rero Ite senga twaguze isanzwe. Idizo tabuka jinda dizeye.
Nano ni nuko gasore yaraya.
Eh,
yaduhigiki. Yadusubiza yose.
Asha, twaca twongereza amatara, tukagura n'andi mapole mashasha.
Bega yakura hujya mukungu. Kandi ubona ko ari yamaze kuyajya yose.
Naye bara dusubiza cyane ko ndibaza iyo yakuye. Yakuye hujya mukungu.
Yakuye wese biramuraba. Ibyo twe ntibituraba.
Ishimwe bwo naho yoba yagiye kwiba abandi ga muhungu ngo aronka yadusubize
ibyo nakazi kiwe yiba asahura nyina biramusha twebwe igikuru gusa nuko turonka inzingwa yacu nta bindi
uvuga uko yoba rayo ibyo twokomereka wa muhungu eh boca bafata ubu bwato
reka shacho ndo ntudusemere igipe impanya bonye pamba niho mere ngaha mereza
amavuta n'inyundo yabifise
yego je ndabifise kweri
aho murati ya mahera ndatoyo yakuye yego cha ngira yagurishije gwa telefone guwe gwa ndi runini rungana n'ubutafa
ariko cyane nawe gabasha urashari kuri imvira gasere yakuye amahera ibyo ubihiga kwiki igikuru gusa nuko turonka amafaranga yacu gusa ibisige nivyo kumenya ati moteri shatu rahabu tugenda
Ashimoteri
asha
ni mupya n'umutongo ashimoteri ni original
urazi rero ishije ku bwato dukubite nk'ituro nka zibiri ntituze dutangare ibyo tumaze kwinjira mu mazi
oya ntabya amaturo ngaho aho wahomye muhungu n'irirangi bibanze byumye ituro tuzoyigira ejo mu gitondo tuje guherahezya Ago mfasha dusubire tugubike.
Oya, aya ni twagubika muhungu. Tuberekeze nka kumazi, turi kubumima. Tuberekeze nka kumazi.
Gato bumeze neza nta byukumima ngaho. Ahantu ni moteri twaguze ari nka shasha. Ayo makinga nayo nayi.
Ni byo muhungu.
Ngo
muhungu, n'uti gitangura kuroba rero. Ubu tuzuha dufurunisa imboga zikwiye hariya kuri izine.
Asha gusa. Yego. Ikibazo kirakemutse rero.
Kwera ni sawa.
Asha buca twogorora ndakura.
Ego.
Papa Ndombolo, nilikuwa nakulaga, nataka niende sasa.
Peti, unafika sasa hivi na unatoka? Ugie he.
Bon, nitapitia tu hapa Bugo, sijui kama utanituma aujourd'hui?
Hapana. Ichara kwanza tuongee kidogo.
Oh, pas de problème grand frère. Je suis à votre disposition.
Sasa, peti, ile siku narabonye kwa ulibaza ibibazo vinshi kuhusu relasyon yanje na ule Nadia. Nisema?
Ni jiste kuwera, tari ndatawu yeneza, unisame boss.
No, sava.
Ndiyo, asante.
Nakuelewa 100%, bilumfikana sana. D'ailleurs, ndazi ko si wewe wenyene wibaza ibibazo.
Vraiment je ne suis pas le seul. Vraiment je.
Abanyebugo benshi si rema ke banajiposer ma question, n'est-ce pas? C'est normal ko mwibaza ibibazo mukiniona mimi Ndombolo, munyabugo wa vrai, ule moya authentique,
ile njo swali sasa.
Sokana na fie wa Rusanya.
Ah, ile njo swali.
Lakini sivyo.
Ego
sikia peti
mugao ndio boss
ule Nadia kwangu ni pasta
na kweli
kaja zo satura ibafe kisha ni tupe de kio ya rarani ndio hizo muonona mpejeje ndakutupa kama mchafu
okay
qu'est-ce que tu crois
hakuna boss
uri baza ko jewe papa Ndombolo nishobora gukunda fie wa rusangi nivyo bankoreye
Mugabo nuko tubona musohokana kila siku batu wanasema eti unataka umfungulie na salon de coiffure papa
salon de coiffure ya wapi
njo nasikia vile papa
Wemba
ndio bosi
ija maraya ikibi ile mikoshi ya banyarusangi bankore azokiri hatu zile mashetani aba nijui mimi ni nani
vraiment papa Ndombolo pardon sinari ndabizi ibi bibagukore banyarusangi donc
chapeti nikikumbuka seulement umubabaro nagize juu ya zile mashetani
ya pole sana papa
ndavyibuka peti
ndio boss
arachie imyaka itari miki wewe ulikuwa ngari mtoto ile wakati nilikuwa naishi pale Rusangi,
niko
na commerce. Nilikuwa grand commerce petit.
Sasa warabaye Rusangi?
Oui petit. Mu quartier twabana nabandi banyabugo bakeye. Nakumbuka ingene batu ba Rusangi badufata nabi.
Yo, pole sana kabisa.
Atukua na droit yoyote.
Aya ya.
Ukitaka kusema kitu bakubwira ngo we étranger hora.
Aya ya. Pole kabisa.
Tacho ofise uvuga hano. Ukamengu twevwe ni turabantu kavandi.
Naona Peti. Naona papa.
Parikuwaga gouverneur moya.
Mm.
Yitwa Marandura.
Ah,
ule sasa alikuwa ndio chef wa mashetani.
Aya ya.
Umunsi umwe tumva ngo yafashe decision yo kutwirukana Irusangi.
Aya ya.
Alibafukuza. Akatufukuza. Basi angetufukuza tu. Na biashara byote akashika. Vyose aratwara. Bali numiza sana.
Pole kabisa.
Ikibi bankoreye kuchibagira. Sha. Petit. Peut-être Marandura misi da mpataka. Nige divanje. Lakini bule bumaraya bubu kobwa bwa Rusangi buri ngaha buzobiri hatu
bule bule
tafanya kwa nguvu mpaka budawe chakula chetu bwo bunadame kwa bure
tubusubize tabukomesha tubasubize mu mwoko
wemba bila kwa tabukomesha tu
koli kumbe ulikuwa hapa niko naongea na grand père wako
naona.
Sasa, ulikuwa tu espione?
Grand friend. Grand.
Nini?
Nikuulize kitu.
Uulize nani?
Unasema ngo hivyo abantu ba Rusangi bagukoreye. Yara kuwa bache?
Sana.
Bilikuumiza?
Sana.
Sasa kama uliumiaga vraiment, kwa juu ya nini na weye ushakubikorera abandi? Hivyo abandi bagukoreye. Hmm? Utabarudishia ngine bibato kufanyaga. Na unajua binaumiza. Iyo ni solution vraiment.
Ma. We ma,
uraza hona kurindire gagasu. Uraza hona kurindire jewe.
Kumbi ya nguwa waringa. Ile gana ginango ni mamu. None kuhichai hands.
Echo sicho kimbawa jesha.
Bash, aha nanji na higu tembera mwakienzi.
Ibju tembera
bjosu. Wajijari nonesa.
Ibju tembera bjosu. Ubuza nyamahira ya bandi. Umvizi.
Nihiga basha kumengo sinuibga ya roni.
Gasu. Ibju ni bju tangui. Ibyo ni byo tanguye gagasu.
Bash. Ni kuri je sino kubesha amafaranga yawe sinda yaronka.
Nuko kazi bari ko baransaba hapo. Kandi sishobora kuhitanga rya mara nta yaronka simu ndayasubize muri kese. Ariko pre.
Oya sha Sandra. Uzura binyere zo bahenda.
Nzo bahenda henda gute. Zana mahera yabandi sharika gufyina. Wani ngene ufyina wewe?
None. Ndaraguwe nta yafise.
Urumva re?
Erega nta yofise Sandra. Iya bandi afise ndaye kuba naguha.
Urumva re ibyo tanguye? Wewe nyene ubwawe warampaye isango. Umbwira ngo hari umuntu yayemereye amahera mama wawe ngo yabahaye izocyama si wowe ivuze
none gashansa ndra ko naye naburaniwe washaka mvuge ngo iki
gaso aho ushatse kumbwira iki gaso
jewe nyine
ushatse kumbwira iki
narakubeshe no kururamba bari
uti kiga gaso
no kururamba bari nokuko biya byose nakubwiye ngo hari umuntu yemereye amahera mama ko hari kubeshe ngo ndabe ko wokwemera kuyampa nokuko uramba bari nokuko
gaso Urabona ikibwo nkore gagasi. Urabona ikibwo nkore.
Umviriza asanze. None ko bari bante ubwoba ngo nta yabahaye ngo bace banta mugasho.
Jure ndijugombe ko nzocanze gusubira mfungwe mu kibanza cawe.
None
ngene ni umwana mu.
Nukuri ushaka kuramba barira nukuri. Nukuri ntiyari jewe nukuri.
Ngirira
ikigongwe nukuri.
Umbona byampereye imbo nkore mu mahera yabandi pe.
Oya sha Sandra. Jo amare ya undibaza ko nzoyaro.
Uribaza.
Nukuri.
Uribaza.
Ndi ikigongwe nukuri.
Ndakubwiye ko bari ko bansaba raporo nangu uribaza. Ubwo urakwije wewe
umuntu mwana ku intayo ufise
ubonye ne chef yomenya ko nubahutse kwiha amahera muri kese ndi kontabu nakazi noga hakwa ivyo byose kubera amakosa yawe uribaza
nkuri Sandra je wa makosa nara yakoze kandi ndavyemera
none
ngirira ikigongo
nuko none nkubuje nzobigira gute je nzobigira gute
bibitwitsa zoza bukebuke shaba batwumva koro kwa bagaho yo yedwiki Nuni kutashikiru sangi. Ewe. Irekano kumona ni habona.
Jawe nakubwiye ko ndabimenyere ye. Tekana. Nakubwiye ko ndabimenyere ye. Tekana.
Duha ba dusanga twansimiye.
Oya.
Ngajya matara. Ingira twashitse.
Itonya kuranduka. Dama mkato turafashwe. Dama. Barikia na babali inabiru sangi.
Abamali.
Hey.
Yo. Turafuwe.
Numa. Yo. Fondi. Una mkabara ringanyi.
Bababaki.
Sha. Ndiwe mkabu ni namo unurima mwishu anji. Ukono kwa kusa.
Ilika sharika. Ilika.
Elawa. Turashise. Ngaya mato ato onze. Fondi. Kuri nanga. Kuri nanga. Sa. Umve wa mungu nani. Huko mkutufatisha.
Ilika sijiwe.
Hey.
Inanga.
Hey.
Yati njia ka itibuki amumani.
No ne wewe mwenye kula bokhe bokhe. Asho, abanu wenye bogo. Kwa bini miswa nchi.
Yati chini kwa
ni? Inga ria mato tuashikiri ye. Fasha tu la umeme neza.
Oya, oya shabito.
Oye.
Ni katika furi hafi.
Furi hafi.
Ni, ito suli numa wa mungu.
Oya
papa sa tu fat.
Oya ni katika tuende bikiza umeme neza.
Kikiza.
Funde. Tu la kuroze wa mungu. Ubuni bogo. Eko.
Hofu kira babo sitsu yo musi.
Yego. Acha.
Yewe. Ibura cha mutani rangi.
Basha. Ze turu bunyene.
Ubunyene.
Eh bunyene.
Yo. None.
Eh.
Buta twache mona ko bicha bikenda kute.
Kariya tukatanga hatu che dusubira inyuma no bunyene twiyivye. Yego.
Oya mungu.
Oya.
Eh. Tukuta ingaha. Bibu wapereza baka tufata.
Ah, sha. Nitsyo. Reka ndakwere uko tubigira. Yo, peka wabonye. Ni moteri liko. Ni mali kuyike. Funde. Nenu raeza kuzitura wa hereje. Nyeru sasha.
Ika pjansi.
Pjansi kuti.
Nukuli kose. Urukamba kwaza kufunduka. Nukuli.
Bisanda kweleke.
Bisa. Bisa baku katikamba.
Bisanda kweleke.
Umbe.
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 Nibiki.
Katubibutse akabazo kari kabajijwe aho abanyabugo bahavuye bemera gusangira n'abanyarusangi mugenzi wa Fundeli abona ko ari kimenyetso ko batanguye kwemera ko nabo ari abantu ariko Fundeli we abona ko atanakime bivuze mweho mubivuze kwiki Eka duhere kuri Nahimana Joseph umunyeshuri kuri Kaminuza y'u Burundi muri campus Kiriri gira ati bona abanyabugo baremeye gusangira n'impunzi ni kimenyetso gikomeye cyane gituma abandi biyumvira ko ari abantu nk'abandi ati kubona rero Fundeli abibona ko ari bisanzwe si byiza ati nahafise ikibazo yisangije ko Papa Ndombolo agomba kumutwara umukunzi we Nadia nkiyoca abona ko abanyabugo bose ari babi canke atacahindutse Nahimana Augustin ati kubona abanyabugo basangira n'abanyarusangi ni ibintu bidasanzwe nkuko Fundeli abivuga ahubwo ni intambwe nziza yo kuzoshira hamwe no gufashanya hagati yabo ati yarakwiye rero kubona ko ibyo abanyabugo bakoze bidasanzwe rero ni wa mwanya tubasomye mera akabazo kugice muhejeje gukurikira ngo Ndomboro urwanko afitiye abanyarusangi ruteyigwa n'ikibi nabo bamukoreye muri kahise kubwanyu ko ari karahiga ngo ategerezwa kwihora ubwo niwe muti ukaba ofise icushikiriza rungi ku butumwa bwawe kuri za nimero muza mumenyereye arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 88 88 99 50 reka turangize tubibutsa ko cari gice c'5:16 muri gwa rukurikirane bigikino muri kirukuri
cari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misese gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurwa na Benevolentia
Nchuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye Ingenieur McLean yadufashije mu bw'izuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye turabifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese abadukurikiranye